Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 7 година, 8 хвилин. Новий інформаційний день за одну і тиждень розпочинає «Ранкова свобода». В студії для вас працюють Ірина Гнатишин
та Антон Шульга. Доброго ранку.
Доброго ранку. В сьогоднішній програмі ми поговоримо про таке. Земля на торг. Питання про можливий продаж сільськогосподарської землі пропонують винести на референдум.
Є українська мафія, яка хоче володіти цією землею. Є сьогодні ті, хто хоче купити і перепродати українську землю втридорога.
Чи повинна земля стати товаром і чи має це питання виноситись на всенародне обговорення? Про це ми поговоримо під час інтерактивної частини «Ранкової свободи», а в найближчі хвилини, серед іншого, йтиметься і про таке. Про що державний секретар Шарекс Тілерсон говоритиме під час візиту до Росії?
Можливо, що навіть попри таких подій, Тілерсон і Лавров знайдуть спільну мову. Тілерсон іде на цю зустріч з позиції сили.
Екс-директора української бібліотеки в Москві Наталю Шаріну можуть виправдати.
Исследованные в суде доказательства не дали ничего для того, чтобы обосновать обвинение, даже хотя бы степень абсурдности как-то уменьшить.
Ось такими є анонси. Деталі обговоримо після випуску новин.
У зоні бойових дій 9 квітня були поранені двоє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За його даними, підтримувані Росією бойовики 44 рази обстріляли позиції Збройних сил України. Найбільшу кількість обстрілів зафіксовано під Маріуполем, твердять українські військові. Зокрема, в районі Новотроїцького сепаратисти застосували 120-міліметрові міномети, протитанкові гранатомети та озброєння БМП, йдеться в ранковому зведенні. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілах передмістя Горлівки, Докучаєвська, Донецька, а також півдня контрольованої бойовиками території. В угрупуванні ЛНР ще не повідомляли про бойові дії 9 квітня. Держсекретар Шарекс Тілерсон прибув до Італії на дводенну зустріч міністрів групи семи промислово розвинених країн, які планують окреме засідання присвятити кризі в Сирії. Очікується, що сирійську проблему учасники зустрічі обговорять зранку 11 квітня. Разом із членами групи семи в цій частині роботи візьмуть участь міністри закордонних справ Туреччини, Об'єднаних Арабських Еміратів, Саудівської Аравії, Йорданії та Катару. Інформагенції цитують міністра закордонних справ Італії Анджеліно Альфано, який назвав метою сирійської сесії запобігання, цитата, небезпечній військовій ескалації шестирічного конфлікту. Британська газета Sunday Times повідомила 10 квітня, що Лондон наполягатиме на запровадженні нових санкцій щодо Росії, якщо вона відмовиться розірвати відносини з режимом Асада. У МЗС Росії заявили, що скасування візиту міністра закордонних справ Великої Британії Бориса Джонсона до Москви є свідченням відсутності у британців власної позиції і впливу на хід міжнародних справ. Про це йдеться у заяві 9 квітня, розміщеній на сайті російського зовнішньополітичного відомства. Російське МЗС заявило, що російська сторона хотіла на переговорах із представником Британії провести ґрунтовну і відверту розмову щодо міжнародних проблем і двосторонніх відносин, які, на думку російської сторони, цитата, загнані британською стороною в глухий кут. 8 квітня міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон повідомив, що скасовує візит до Росії, запланований на 10 квітня, бо для нього пріоритетними є, цитата, переговори з партнерами по групі семи щодо Сирії і підтримки Росією Асада. Кінець цитати. Уночі 7 квітня військові США атакували десятками ракет «Томагавк» аеродром сирійських урядових військ на заході Сирії, союзники Вашингтона у НАТО і в регіоні, зокрема і Велика Британія, висловили підтримку діям США, Росія назвала ці дії актом агресії. Президент Єгипту Абдель Фатах ас-Сісі оголосив, що в країні упродовж 3 місяців буде запроваджено надзвичайний стан після того, як десятки людей загинули в неділю через теракти у 2 церквах. За даними єгипетської влади, через теракти у 2 копцьких храмах у містах Танта і Олександрія у вербну неділю загинуло щонайменше 44 людини, поранень зазнали понад 100. Відповідальність за теракти взяло на себе екстремістське угруповання «Ісламська держава». Влада Єгипту оголосила в країні триденну жалобу.
Десятки тисяч людей у неділю на вулицях столиці Угорщини Будапешта виступили проти нового законодавства, яке може змусити університет, заснований американським мільярдером Джорджем Соросом, залишити країну. На мітингу 9 квітня демонстранти закликали президента Яноша Адера відхилити відповідний законопроект і перевірити його на відповідність Конституції. 4 квітня парламент Угорщини схвалив законопроект, який вимагає від іноземних університетів в Угорщині мати кампус і надавати аналогічні навчальні площі і в країні свого походження.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Рішуча реакція адміністрації президента США Дональда Трампа на ураження людей в Сирії хімічною зброєю послабла позиції російського президента Володимира Путіна на зовнішній і внутрішній арені. Це констатують деякі експерти напередодні візиту до Москви держсекретаря США та через скасування переговорів Росії глави британської МЗС. Багаторічна політика успішного шантажування Заходу нарешті дала тріщину, вважають фахівці. Але є політологи, які закликають опонентів Путіна, зокрема в Україні, не радіти завчасно. Мовляв, не виключено, що Рекс Тілерсон і його російський колега Сергій Лавров знайдуть спільну мову навіть попри Сирію. Про це докладніше Олександр Лащенко.
Запланований на сьогодні візит до Росії міністр закордонних справ Великобританії не відбудеться. Борис Джонсон його скасував. Я не полечу до Москви у понеділок. Мій пріоритет – переговори з партнерами по групі «Семи щодо Сирії» підтримки Росією Асада, зазначив Борис Джонсон у Твіттері. Запланований на початку цього тижня візит до Росії держсекретаря США Рекса Тілерсона. Держдепартамент не відповів на запитання «Голосу Америки» з приводу можливих змін або скасування візиту Тілерсона в Москву у зв'язку з військовими ударами США у Сирію. Однак у неділю зустріч глави американської дипломатії з президентом Росії Володимиром Путіним зникла з графіку держсекретаря, повідомив кореспондент «Голос Америки» Стів Херман. Розвиток подій у світі після удару США по авіабазі Асада в Сирії, звідки могли здійснювати хімічні атаки сирійські літаки, різко змінився, зазначив Радіо Свобода російський політичний експерт Дмитро Орешкін. Путіну вдавалося нав'язувати свою волю Заходу чимало років у Грузії, в Україні, Сирії тощо, і тепер цьому покладено край. Володимира Володимировича Путіна була перевага. Він міг балансувати, танцювати на лезі ножа, весь час лякаючи Захід. І так було завжди. І в Грузії, і в часи адміністрації Обами. І це створювало ілюзію крутого пацана Путіна. А от у Сполучених Штатах до влади прийшов ще крутіший, який, не кажучи поганого слова, через два дні після використання у Сирії хімічної зброї завдав удар по військовому аеродрому Асада. В інтерв'ю телеканалу ABC Рекс Тілерсон повідомив, що наполягатиме на зустрічі у Москві на виконанні Росією зобов'язань про ліквідацію хімічної зброї в Сирії. Аналітик інвестиційної компанії Concord Capital, американський політолог Зенон Завада, зауважив, що держсекретар вестиме переговори в Москві з позиції сили. Водночас Зенон Завада вважає, що опоненти Путіна, зокрема в Україні, радіють після удару США в Сирії завчасно. Можливо, що Тілерсон і його російський колега Сергій Лавров знайдуть спільну мову навіть попри Сирію.
Я вже помітив, що українські дипломати краще почуваються після цих подій. Я би не розслабився, можливо, що навіть попри таких подій Тілерсон і Лавров знайдуть спільну мову. Тілерсон іде на цю зустріч з позиції сили.
Міністр оборони Сполучених Штатів Джеймс Метіс заявляв у лютому, що США відкриті для можливості відновити співпрацю з Москвою, але в той же час реалістичні в своїх очікуваннях і запевняють дипломатів вести переговори з позиції сили. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Питання про продаж сільськогосподарської землі треба винести на всеукраїнський референдум, заявляє лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко. До кінця року в Україні діє мораторій на продаж такої землі. Проте, згідно з меморандумом, який Україна підписала з Міжнародним валютним фондом, відповідний закон Верховна Рада має ухвалити уже в травні цього року. При цьому прем'єр Володимир Гройсман наголошує, що власниками землі мають бути лише українські громадяни. За словами експертів, українці позбавляють позбавлені об'єктивної інформації з цього приводу. Водночас аграрії наголошують, що без аудиту земель, без доступних кредитів і надійної правоохоронної системи країну охоплять війни за землю.
Кому банк дасть сьогодні гроші, якщо ми тільки продаємо фізичним особам? Ми робимо зараз опитування по селах, ми не розуміємо, хто може взагалі, ну, нормальні фізичні особи, у них немає грошей. Ці гроші сьогодні є тільки в тих, хто були при владі, бивших прокурорів, мінців, суддів. Вони мають чорний кеш, який вони витягнуть гарненько і куплять цю землю.
Чи повинна земля стати товаром і чи потрібно це питання виносити на референдум? Про це докладніше поговоримо в другій частині програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Близько 2000 працівників можуть втратити роботу в разі зупинки запорізького підприємства «Укрграфіти», викликаної блокадою окупованих територій Донбасу. Про це йдеться у звіті ОБСЄ. Міжнародним спостерігачам повідомили про ситуацію представники регіональної профспілки гірників та металургів. На «Укрграфіті» заявляють, сировини для виробництва, яку раніше отримували з непідконтрольних територій, мають лише на 2 місяці. Поки на заводі скоротили робочий час, сподіваються на вирішення питання з постачання атрациту, але не виключають можливих звільнень працівників. Втім, це не єдине підприємство, яке заявляє про виробничі проблеми внаслідок блокади. З подробицями із Запоріжжя Євгенія Назарова.
Запорізький завод «Укрграфіт» виготовляє електроди та іншу вуглеграфітову продукцію для металургійних підприємств. Основна сировина для заводу – антрацит, пояснює заступник директора підприємства Віра Хіміченко.
Використовуючи вугілля антрацит марки А, підприємство випускає ця продукція. Електродна маса, блоки в глицерині, катодні блоки. Електродна маса використовується потужними сіросплавними підприємствами, такими як Запорізький завод сіросплавів. Така продукція, як блоки в глицерині, використовується всіма металургійними підприємствами, оснащеними сіросплавними, домінними та іншими печами.
На підприємстві пояснюють, раніше антрацит для виробництва отримали з непідконтрольної території, та з початком блокади його постачання повністю припинилося. Віра Хіміченко каже, що залишків сировини на «Укрграфіті» вистачить для виробництва запланованого обсягів продукції лише на 2 місяці.
Якщо поставки антрациту фактично будуть заблоковані з усіх джерел постачання, найближчим часом буде повністю паралізовані всі виробничі ланцюги, що призведе до повної зупинки виробництва. Адміністрація підприємства на виконання вимог чинного законодавства попередила профспілковий комітет підприємства про можливість скорочення штату. Трудовий колектив сподівається, що ситуація налагодиться та потреби для вжиття таких заходів не буде.
Зараз завод працює без звільнення працівників, зазначає голова Запорізького обласного комітету профспілки гірників та металургів України Валерій Седов.
Поставили 19 вагонів вугля із Росії, прийшло, тобто обезпечили себе матеріалами і проводять ще реконструкцію з цілею змінення технології.
Про складнощі, що виникли внаслідок блокади, заявляють і на металургійному комбінаті «Запорізьсталь». На письмовий запит Радіо Свобода на підприємстві повідомили, завод зберіг обсяги виробництва, але змінилися логістичні зв'язки, які призвели до подорожчання сировини. В сумі додаткові витрати для комбінату тільки з цього виду сировини становлять 30 мільйонів гривень на місяць. Вимушена зміна торгівельних партнерів та ймовірне відключення електроенергії – типові проблеми внаслідок блокади Донбасу, каже голова Запорізького обласного комітету профспілки гірників та металургів України Валерій Седов.
Проблем, напрямую связанных с Запорожским горно-металлургическим комплексом, на сегодняшний день прямых нет, есть косвенные, например, вот электроэнергия.
Проблемы запорізьких металургійних підприємств обговорили на зустрічах у місцевому союзі промисловців та підприємців. Союз готує тепер звернення до президента, прем'єр-міністра, депутатів Верховної Ради та РНБО. Євгенія Назарова, Запоріжжя, Радіо Свобода.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
За прагненням влади відібрати в олігархів частину належних їм активів простежуються політичні мотиви. І створювати прозорі і зрозумілі всім правила гри чиновники не поспішають, стверджує тижневик «Фокус». Видання пише, що вже в 2016-му деолігархізація практично згорнулася. Для Дмитра Фірташа так і не ввели плату за використання облгазами державних розподільних мереж. Компанія «Детект» Ріната Ахметова отримала більш ніж привабливі тарифи на продаж електроенергії. Близьких до Віктора Януковича, Миколи Злочевського, Едуарда Ставицького, Юрія Бойка так і не забрали отримані з порушенням правил ліцензії на видобуток газу і нафти. Про причини «Фокус» розповідає в статті «Велика гра». Верховна Рада готується ухвалити новий трудовий кодекс, який затвердженням тижневика «Фокус» повинен змінити філософію трудових взаємин в країні. Однак тотальна проблема проекту – розмитість формулювань, здатна не тільки обмежити права працівників, а й розширити до максимуму повноваження роботодавців. «Фокус» розповідає, чого варто боятися найманим працівникам і чому профспілки можуть списати в утиль. Головна тема останнього числа тижневика «Нове время» присвячена антикорупційному прокурору Румунії Лаурі Кодруцковесі, яка затвердженням журналістів змінила цілу країну, відправивши на лаву підсудних тисячі високопосадовців. Більше про неї йдеться в статті «Неймовірна жінка». Натомість в Україні, за даними тижневика «Нове время», система правосуддя далека від досконалості. Зокрема, як зазначає видання, новий Верховний суд ризикує стати притулком для корупціонерів, товстосумів та одіозних соратників минулої влади. Докладніше йдеться в статті «Грішне місце». 7 справ Віктора Януковича. В публікації під таким заголовком «Український тиждень» зазначає, що історію з кримінальними провадженнями проти екс-президента-утікача Віктора Януковича простою назвати важко. За 3 роки він фігурував щонайменше в 7 розслідуваннях. Служителі ФЕМІДи неодноразово наголошували на недосконалості нормативно-правових актів і заявляли, якщо навіть суди першої інстанції визнають Януковича винним, надалі їхні рішення можуть скасувати суди вищої інстанції або ж міжнародні, наголошує «Український тиждень». Блок Петра Порошенка намагається компенсувати рейтингові та іміджеві втрати за рахунок партійної чистки, переконує «Український тиждень». Видання пише, що БПП – типова модель, зліплена в стилі Порошенка. Номінальний голова партії Віталій Кличко зовсім на неї не впливає, стверджує видання. За інформацією тижневика, на заміну пророкують Володимира Гройсмана. Заголовок статті – терапія президентської партії.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
7:25 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». У Москві наближається до завершення судовий процес у справі екс-директора бібліотеки української літератури в Москві Наталії Шаріної. За словами адвокатів, до кінця весни можна очікувати судового вироку. В жовтні 2015-го в приміщенні бібліотеки відбулися обшуки. Силовики вилучили українські видання, які, на їхню думку, мали русофобський характер. Наталію Шаріну звинуватили в екстремізмі і в розтраті. З жовтня 2015-го вона перебуває під домашнім арештом. Про перебіг процесу у справі Наталії Шаріної московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова розмовляла із адвокатом Іваном Павловим.
Ми постепенно виходимо на фінішну пряму. Обвинення
вже... Ми поступово виходимо на фінішну пряму. Звинувачення вже закінчило представляти свої докази. Ані жоден з допитаних свідків, ані досліджені в суді докази не дали звинуваченню нічого для того, щоб обґрунтувати не лише обвинувачення, а просто хоча б якусь ступінь абсурдності зменшити. На минулому засіданні опитали свідків з числа співробітників бібліотеки. Був допитаний фахівець, який з'явився на судове засідання. Він дав свідчення стосовно висновку експерта Тарасова, який знайшов низку екстремістських фрагментів в досліджених матеріалах, які були вилучені в ході обшуку у жовтні 2015 року в бібліотеці української літератури. Фахівець, виступу якого ми очікували, каменя на камені не залишив від висновку експерта Тарасова.
Не оставив от експерта Тарасова.
Це не перша справа, яку ви ведете за статтею «Екстремізм». Чим ця справа відрізняється від всіх інших?
Отличається степенью своєї неконкретності.
Вона відрізняється ступенем своєї неконкретності та незрозумілості. Адже з першого судового засідання Шаріна наголошує на тому, що їй незрозуміло, в чому її звинувачують. Кажуть, що вона поширювала видання, наповнені екстремістським контентом, але не кажуть, яким чином вона це робила.
Яким образом вона це робила?
За 1,5 року, що тягнеться ця справа, суд ще не забув, у чому її суть?
Суд, по крайней мере, не афішує каким виводом или какие знания.
Суд принаймні не афішує, до яких висновків прийшов або які знання для нього зараз є визначальними. Що загалом нормально? Ми розуміємо, виходячи з практики, що у звинувачення є велика фора, що на сьогоднішній день по цій статті не було виправдальних вироків. І ми розуміємо, з чим нам доведеться мати справу. Поки більшість наших клопотань відхиляють. Але ми сподіваємося на те, що здоровий глузд і чітке дотримання букви закону мають привести до того результату, на який ми розраховуємо. А ми розраховуємо на виправдання Наталі Шаріної.
Це був адвокат Іван Павлов, який захищає обвинувачену в екстремізмі Наталію Шаріну, колишнього директора Української бібліотеки у Москві.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
За декілька хвилин в ефірі «Ранкової свободи» розпочинається інтерактивна її частина. Сьогодні виноситься на обговорення питання про можливий продаж сільськогосподарської землі. Крім того, лідер опозиційної «Батьківщини» Юлія Тимошенко пропонує з цього приводу влаштувати всеукраїнський референдум.
Є українська мафія, яка хоче володіти цією землею. Є сьогодні ті, хто хоче купити і перепродати українську землю втридорога.
Чи повинна земля стати товаром і чи варто це питання виносити на всенародне обговорення? Ось так звучить наше питання до вас, шановні друзі. Пропонуємо долучатися до обговорення одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
У зоні бойових дій 9 квітня були поранені двоє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За його даними, підтримувані Росією бойовики 44 рази обстріляли позиції Збройних сил України. Найбільшу кількість обстрілів зафіксовано під Маріуполем, твердять українські військові. В угрупованні ДНР Збройні сили України звинувачують в обстрілах передмістя Горлівки, Докучаєвська, Донецька, а також півдня контрольованої бойовиками території. В угрупованні ЛНР ще не повідомляли про бойові дії 9 квітня. Одеса 10 квітня відзначає 73-ю річницю визволення від німецько-румунської окупації. Заходи безпеки в місті посилені. Всього до забезпечення правопорядку залучено 1200 правоохоронців. Це в тому числі представники Нацгвардії та Державної прикордонної служби з інших регіонів України, повідомив начальник поліції Одещини Дмитро Головін. Він попередив про, цитата, негайну та жорстку реакцію правоохоронців на будь-які спроби дестабілізації ситуації, на появу радянської символіки під час пам'ятних заходів тощо. Цитата, Одеса – українське місто, символіка інших колишніх держав тут не потрібна. Вона також буде розцінюватися як провокація для створення картинки для журналістів, які для цього сюди приїдуть, зазначив Головін. Торік у день визволення Одеси через так звану Георгіївську стрічку на Алеї Слави біля пам'ятника невідомому матросу сталася сутичка між представниками так званого антимайдану та проукраїнськими активістами. Держсекретар США Рекс Тілерсон прибув до Італії на дводенну зустріч міністрів групи семи промислово розвинених країн, які планують окреме засідання присвятити кризі в Сирії. Інформагенції цитують міністра закордонних справ Італії Анджеліно Альфано, який назвав метою сирійської сесії запобігання, цитата, небезпечній військовій ескалації шестирічного конфлікту. Британська газета Sunday Times повідомила 10 квітня, що Лондон наполягатиме на запровадженні нових санкцій щодо Росії, якщо вона відмовиться розірвати відносини з режимом Асада. У МЗС Росії заявили, що скасування візиту міністра закордонних справ Великої Британії Бориса Джонсона до Москви є свідченням відсутності у британців власної позиції. Про це йдеться у заяві від 9 квітня, розміщеній на сайті російського зовнішньополітичного відомства. 8 квітня міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон повідомив, що скасовує візит до Росії, запланований на 10 квітня, бо для нього пріоритетними є, цитата,
результата переговори з партнерами по групі семи щодо Сирії і підтримки Асада Росією. Кінець цитати. Президент Єгипту Абдель Фатах Ас-Сісі оголосив, що в Україні упродовж 3 місяців буде запроваджено надзвичайний стан після того, як десятки людей загинули в неділю через теракти у 2 церквах. За даними єгипетської влади, через теракти у містах Танта і Олександрія у вербну неділю загинули щонайменше 44 людини, поранень зазнали понад 100. Відповідальність за теракти взяло на себе екстремістське угруповання «Ісламська держава», яке заявило, що напади були здійснені 2 бойовиками-смертниками. Ісламісти також попередили, що і в майбутньому планують такі напади.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Питання про продаж сільськогосподарської землі треба винести на всеукраїнський референдум, заявляє лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко. До кінця року в Україні діє мораторій на продаж землі, проте згідно з меморандумом, який Україна підписала з Міжнародним валютним фондом, відповідний законопроект Верховна Рада має ухвалити вже в травні цього року. При цьому прем'єр-міністр Володимир Гройсман наголошує, що власниками землі мають бути лише українські громадяни. За словами експертів, українці ж позбавлені об'єктивної інформації з цього приводу. Водночас аграрії наголошують, що без аудиту земель, без доступних кредитів і надійної правоохоронної системи країну охоплять війни за землю. Так це чи ні, сьогодні ми поговоримо з експертом, і з вами, шановні друзі, а також із моєю колегою-журналістом Радіо Свобода Вікторією Жуган, яка цю тему вивчала напередодні ефіру докладніше. Вікторія, доброго ранку.
Доброго ранку, Ірина.
Отже, в чому конкретно полягає ця пропозиція окремих законодавців щодо продажу земель сільськогосподарського призначення?
Партія і фракція «Батьківщина» вважають, що потрібно заборонити продаж сільськогосподарських земель, і цього вони сподіваються досягти за рахунок всеукраїнського референдуму. Нагадаю, для цього за народною ініціативою потрібно не менше 3 мільйонів підписів громадян України, при цьому вони повинні мати право голосу, і підписи повинні бути зібрані щонайменше як у 2/3 областей, і щонайменше як по 100 тисяч підписів. Для цього «Батьківщина» оголосила, що розгортає по всій країні відтепер систему створення ініціативних груп для проведення референдуму і для збору 3 мільйонів підписів. У «Батьківщині» стурбовані, що до Конституційного суду раніше надійшло подання про скасування мораторію на продаж землі. Нагадаю, у жовтні 2016 року його продовжили до січня 2018. Також Юлія Тимошенко стурбована тим, що у Верховній Раді вже є законопроект, який передбачає поступове запровадження ринку землі.
Є інвестори, є українська мафія, яка хоче володіти цією землею. Є сьогодні ті, хто хоче купити і перепродати українську землю втридорога. Нам кажуть, продайте. Сільськогосподарська земля – це 72% української території. Таким багатством не володіє жодна європейська країна. Ключові країни, які вважаються сільськогосподарськими країнами, які найпотужніші сільськогосподарські країни в світі, свою землю вже давно не продають. Вона в оренді у фермерських господарств.
Юлія Тимошенко наголошує, що право на землю має народ України, а отже її не можна продавати. Більше того, вона вважає, що вся наша держава отримає набагато більше користі, якщо підтримуватиме своїх фермерів і збільшить кількість фермерських господарств у понад 36 разів, як пані Тимошенко переконує, це відбувається в Європі, така кількість фермерських господарств. І за рахунок підтримки цієї підприємництва розвивати нашу економіку.
Що кажуть експерти з приводу можливості чи неможливості продажу земель сільськогосподарського призначення? Наскільки це загалом позначиться на економіці?
Я розмовляла із Дмитром Яблоновським, це експерт економічної групи реанімаційного пакету реформ. Варто зазначити, що раніше РПР виступили із заявою, зверненням до Конституційного суду про те, щоб якнайшвидше було розглянуте подання щодо скасування мораторію, і РПР виступає, власне, за те, щоб ринок землі був. Експерт, з яким я спілкувалась, нагадав, що По-перше, зараз в Україні ціна на землю дуже занижена, власне, через те, що немає ринку, немає пропозиції, немає попиту, і селяни, власники паїв не можуть скористатися своїм правом на власність. Тобто, грубо кажучи, в Україні можна продати квартиру, можна продати автомобіль, але не можна продати землю. Зокрема,
вона може перейти тільки у спадок.
Так, але також в Україні, наприклад, є певна кількість людей похилого віку, які не встигли скористатися своїм правом передати комусь землю в спадок, і ці люди вже померли. Дмитро Яблоновський також наголосив, що досвід інших країн показує, що там, де відкривали ринок навіть для іноземців, землю не розкупили, і він впевнений, що навіть з таким інвестиційним кліматом, який зараз є в Україні, це загрозою не є. З іншого боку, на його думку, наприклад, якщо агрохолдинги будуть купувати землі, а це часто є, на його думку, черговим міфом, що це буде настільки поширеним, так от він впевнений, що навіть якщо агрохолдинги зможуть купувати багато земель, то вони водночас будуть вкладати в інфраструктуру, чого, на його думку, не може зробити ані держава, ані окремі маленькі ферми. Пропоную його послухати.
Не можна бути на 100% ніколи ні до чого готовим. Я частина політиків, які кажуть, вже 15 років кажуть, що нам потрібні запобіжники, але нічого досі не зроблено. Спосіб залучення інвестицій тих самих. Але для цього потрібно прийняти ще додаткове законодавство. Це спосіб для розвитку кредитування. А для того, щоб розвивалось кредитування, потрібно, щоб ця земля могла бути в заставі. Для того, щоб вона могла бути в заставі, вона має продаватись юридичним особам, які б могли потім її викупити з цієї застави, наприклад. Є маса можливостей, які відкриває цей ринок для економіки.
З одного боку, йдеться про те, що земля – це таке національне багатство, воно не може бути предметом торгів, а з іншого боку, йдеться про те, що ця земля належним чином не використовується за призначенням з багатьох причин. Що, власне, кажуть аграрії, ті, які працюють на землі?
Я спілкувалася із представником Всеукраїнської аграрної ради, це пан Андрій Декун із Черкащини, він якраз займається агробізнесом. Так він погоджується, що дійсно варто мислити прогресивно і що аграрії не проти ринку бізнесу. До речі, повертаючись до думки пана Яблоновського, він вважає, що якщо земля виросте в ціні, то фермери будуть сприймати це як ресурс, який є дорожчий, а отже будуть намагатися впроваджувати технології і розвивати взагалі всю галузь. Натомість пан Декун каже, що фермери насправді бояться відкриття ринку земель прямо зараз, оскільки, на його думку, по-перше, немає інфраструктури, немає можливостей для малих фермерів залучати кошти. За його словами, їх зараз на руках у фізичних осіб немає достатніх для того, щоб придбати землю. Більше того, він зазначив, що зараз немає аудиту земель, і, за його словами, часто паї, які знаходяться у селян, територіально один з одним або збігаються, або один на одного накладаються. І, за його словами, за умови, коли судова система в нас іще не реформована, коли немає серед населення довіри до поліції, можуть бути просто війни за землю, які виглядають так: хто перший продав, того і гроші.
Я говорю, бізнес каже, треба ринок, окей, ми не проти, але давайте якісь правила введем, да, що ми повинні там за 2-3 роки ми повинні провести ретельний аудит всіх земель. Другий елемент, ми повинні дати можливість людям взяти гроші, да, дайте якийсь інструмент фінансовий, кому банк дасть сьогодні гроші. Якщо ми тільки продаємо фізичним особам, ми робимо зараз опитування по селах, ми не розуміємо, хто може взагалі, ну, нормальні фізичні особи, у них немає грошей. Ці гроші сьогодні є тільки в тих, хто були при владі, бивших прокурорів, мінців, судів, вони мають чорний кеш, який вони витягнуть гарненько і куплять цю землю. Селяни, які живуть в селах, вони зможуть хіба що за копійки цю землю продати.
Шановні друзі, не забувайте, ви можете долучатися до нашого обговорення. Сьогодні запитуємо, чи повинна земля стати товаром і чи варто це питання виносити на всенародне обговорення. Якщо у вас є міркування з цього приводу, лінії для дзвінків відкриті.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
З нами на зв'язку є народний депутат, член парламентського комітету з питань аграрної політики і земельних відносин і один з авторів законопроекту про обіг земель сільськогосподарського призначення Олексій Мушак із фракції блоку Петра Порошенка. Отже, пане Олексію, доброго ранку.
Доброго ранку і вам.
Сьогодні говоримо про перспективи продажу, якщо так відбудеться, земель сільськогосподарського призначення. Скажіть, будь ласка, хто може стати власником землі в разі ухвалення вашого законопроекту?
Ну, перш за все, я би казав не про те, що треба продавати землю чи не треба продавати землю. Я, в першу чергу, кажу про те, що український селянин і український громадян має право вільно розпоряджатися своєю власністю. Якщо він хоче, він може її продати. І що більш важливо, якщо він хоче, він може її купити. Бо наразі якби є обмеження саме цього. А чи продавати, чи не продавати, це вже його буде рішення. З приводу того, кому дістанеться, хто купить землю, ну так та сама історія може сказати, а хто купить машину або квартиру. Ті, у кого є гроші, ті, хто хоче обробляти землю, і ті, у кого є можливість обробляти.
Чи не виникне в цій ситуації загроза монополії, що великі власники, ну так би мовити, можновладці якісь чи бізнесмени будуть скуповувати тотальну землю, а люди, які безпосередньо на землі спокон віків працювали, там середній клас, скажімо так, буде позбавлений такої можливості?
Це дуже коротко прокоментую про олігархів, агрохолдингів і все інше. Перше, в 2001 році, коли запроваджувався мораторій, не було ж великих агрохолдингів. Вони якраз з'явилися за час мораторію. Це раз. Друге, якщо, ну, подивіться, от статистика свідчить, що в минулому році середня оренда української землі одного гектара коштувала $40. Ну, це просто сама дешева оренда в світі за саму найкращу землю. Тому насправді агрохолдингам набагато вигідніше орендувати землю там на 49 років і взяти в оренду, ніж викуповувати її, бо навіть сплата за відсотками буде дорожча, ніж проста оренда. І третє, якщо ви подивитесь на топ-5 агрохолдингів України, то вони перекредитовані на декілька років наперед. Найбільший агрохолдинг «Укрленд Фармінг», в нього борг $1.6 мільярда, «Кернел» 1.05 мільярда доларів, «МХП», «Міронівський хлібопродукт» 1 мільярд 236 мільйонів доларів. Тобто у них немає насправді коштів для того, щоб робити земельну експансію. Саме тому немає наразі ні однієї публічної заяви про те, що хтось з великого бізнесу підтримує ринок землі. А навпаки кажуть, що нам також треба подумати там 2-3-4 роки. А при цьому що відбувається? При цьому відбувається дешева скупка так званих корпоративних прав на оренду. І при яких, до речі, якраз ті погані речі, про які ви казали, відбуваються. Тому я не бачу великої загрози в тому, що агрохолдинги щось куплять. У них просто фізично на це немає грошей.
Добре, пане Олексію, хто має вирішувати це питання? Продавати землю сільськогосподарську чи не продавати? Парламент чи, от як пропонує Юлія Тимошенко, виносити це на референдум? Якщо виходити з позиції, що земля – це національне багатство.
Дивіться, це так, національне, дивіться, земля – це національне багатство, тільки не треба путати земля як категорія глобальна і земельну ділянку з кадастровим номером і нормативно-грошовою оцінкою. Так? Це абсолютно дві різні речі. Я насправді підтримав би ініціативу Юлії Володимирівни, і давайте задамо на українському референдумі питання. Чи підтримуєте ви те, що парламент забороняв вам вільно розпоряджатися своєю власністю? Я думаю, що відповідь буде ні. А загалом ідея з референдуму, вона є трішки маніпулятивною, тому що в референдумі приймає участь вся громада України, а земля насправді, вона ж належить 7 мільйонам власників, які живуть в селі. То чому городяни, наприклад, з Печерська або з Пазняків повинні вирішувати долю того, чого, по-перше, в нього немає, а по-друге, він до цього вже відношення давно не має. Да?
Суттєва ремарка, так.
Да, загалом же, дивіться, люди самі повинні вирішувати, чи продавати землю, чи не продавати землю. І якраз я з колегами був ініціатором як закону, так і подання в Конституційний суд, щоб відмінити мораторій, такий, що обмежує права та свободу.
А скажіть, будь ласка, а є голоси в парламенті, щоб цей законопроект?
Немає голосів в парламенті, по-перше, тому що це вважається токсичною темою, а по-друге, насправді великому бізнесу, та й мілкому бізнесу, вигідний мораторій, оскільки він дозволяє мати дешеву оренду, не купувати землю, а робити якби експансію.
Пане Олексію, залиштеся, будь ласка, з нами ще на декілька хвилин в ефірі. Просяться до обговорення слухачі. Ми сьогодні запитуємо, чи повинна земля стати товаром, земля сільськогосподарського призначення, чи варто це питання виносити на референдум. З нами на зв'язку є слухач. Доброго ранку, ви в ефірі. Відрекомендуйтеся, будь ласка.
Доброго ранку, Володимир Вінниччина.
Слухаємо.
Слухай, нешановний депутат, ну тобі не стидно так...
Пане Володимире, ми в ефірі висловлюємося чемно. Ставте конкретно свій запит.
Я вас погано що скажу. Я кажу, чи йому не стидно так мене обманювати, людей обманювати. Невже у економіці є категорія товару те, чого не можна зробити? Невже повітря, сонце, землю можна зробити? І ви рівняєте...
А, зрозуміло, зрозуміло. Зрозуміло, пане Володимире. От, пане Олексію, репліка слухача про те, що земля – це як сонце і повітря, продажу підлягати не повинна. Ви маєте якусь репліку з цього приводу?
Шановний пане Володимире з Вінниччини, ну перше, я вам рекомендую зайти якось в інтернет, в Google або Yahoo, або будь-який інший пошукач і ввести «купити землю, продати землю». І ви побачите, що насправді українська земля вже давно торгується надзвичайно сильно. Є як мінімум 5 тіньових схем скупки землі. Якщо вам буде цікаво, можете до мене офіційно звернутися, я вам розкажу, які є в існуючому вже законодавстві напівлегальні схеми. Тому дивіться, ринок землі вже існує, земля торгується. Єдиний цей ринок є деформований, це раз. І друге, він не є в інтересах громадян України, оскільки не дає справедливу ціну. А тепер з приводу філософської категорії, чи земля повинна торгуватися, чи не торгуватися. Я вам хочу назвати 5 країн в світі, де немає ринку землі. Це Венесуела, це Північна Корея, це Куба, це Судан. Ну і Таджикистан, до речі, також. Розвинені країни, до речі, до яких ми, ну, навіть не те, що розвинені, а трішечки кращі, навіть, ніж ми, да, вони вже давно, насправді, це питання вирішили. І земля, вона з одного боку є товаром, а з іншого боку є активом, за рахунок якого фермер може розвиватися. Тому, ну, не треба маніпулювати, якби в архаїку вводити нас тисячолітньої давності.
Так, пане Мушак, залиштеся ще з нами, будь ласка. І ще один слухач, слухаємо вас, ви в прямому ефірі. Доброго ранку, назвіться, будь ласка, що думаєте про продаж земель сільськогосподарського призначення і можливе винесення цього питання на референдум? Вітаємо.
Алло, доброго дня, я зі Львова, Олеся Зацько. Я заступник голови громадської ради при Львівській обласній державній адміністрації. І крім того, я кандидатом економічних наук. Що скажу? Знаєте, всі депутати чомусь мовчать, що в 2013 році була прийнята постанова Верховної Ради, якою всі землі сільськогосподарського призначення були передані в статутний капітал публічного акціонерного товариства Державний земельний банк. Цей земельний банк перебуває в стадії ліквідації, періодично виноситься питання про його приватизацію. Тобто всі землі державні на сьогодні, згідно закону, можуть бути передані тільки цій структурі. Ця постанова не скасована. І те, що зараз говорить пан депутат, є відвертою брехнею. Бо запроваджувати ринок земель, коли державу можна приватизувати однією приватизацією земельного банку, всю державу, всі землі, це є просто цинічна крадіжка держави в глобальних масштабах.
Дякую вам, пані Олесю. Ми почули вашу репліку. Сподіваємося, почув і пан Мушак. Може, ви відреагуєте на це, пане Олексію?
Да, дякую, пані Олеся, за ваше запитання. Я бачу, що земельне питання дуже непросте, воно дуже, насправді, таке поляризоване. Я хотів би сказати наступне. Земля, насправді, чи на жаль, чи на щастя, не може передаватися постановою Верховної Ради України. Це може бути постанова Верховної Ради, декларативна історія. Дійсно, в 2012 році, чи там, пан Янукович, колишній президент України, у них була ідея, яку зараз повторює Юлія Володимирівна Тимошенко, що давайте якби всі землі дійсно передамо в державний банк, і він буде займатися. Це раз. Значить, для того, щоб запустити ринок землі, не треба цю постанову відміняти, тому що постановою не передається землі нікуди і ніяк. Це трішки інша процедура. Тому дивіться, ну, якби, я кажу про прості речі. Селянин, громадянин України сам має право вирішувати, чи продавати йому землю, чи не продавати.
А нагадайте, будь ласка, продавати? Цей законопроект, який ви внесли, він же саме передбачає в першу чергу відкрити ринок землі комунальної і державної власності,
да,
правильно?
Так, да, дивіться, ну, там історія полягала, концепція полягала в наступному. Що за перший рік, якщо є побоювання про те, що буде активна скупка дешево української землі, то пропонувалося протягом першого року. провести так звані індикативні торги в кожному районі України, де було виставлено на продаж 50-100 гектарів землі. І за рахунок аукціонів в кожному районі би зрозуміли, яка є справедлива ціна землі в цьому районі, щоб не було дешевої масової скупки. Дійсно, по моєму закону, там з колегами протягом першого року це такий період підготовчий, коли ми проводимо аукціони і формуємо індикативну ціну по всій державі. От в цьому був задум і в цьому ідея. Це раз. А друге, я би хотів сказати, що насправді через так звану безкоштовну приватизацію з державної власності вимивається щороку 100-150 тисяч гектарів землі. От про це можемо також поговорити, що насправді безкоштовно земля вимивається з державної власності, і потім є статистика наступна, що вона зразу вже перепродається. Тому це тіньова схема, якби, і для держави насправді більш вигідно і більш справедливо цю землю, яка зараз безкоштовно приватизовується, теж таки виставити на аукціоні, отримати гроші і вирішити соціальні проблеми не через якийсь бартер, а вживу, ну якби напряму.
Дякую. Дякуємо, пане Олексію. Олексій Мушак із фракції блоку Петра Порошенка був з нами на зв'язку. Вікторія, влад розуміє, що непокоїть селян в контексті продажу землі? Що кажуть про це в уряді, скажімо?
Володимир Гройсман пропонує зараз найближчим часом дозволити купувати землю тільки фізичним особам від фізичних осіб. До речі, хотіла би повернутися до думки аграріїв, тому що Всеукраїнська аграрна рада опитувала селян, і багато із них категорично проти ринку землі або ж виступають за значні обмеження. Пропоную послухати прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, його виступ на каналі 112 нещодавно.
Мова йде про те, що ми можемо створити модель ринку земель, яка буде дозволяти тільки фізичним особам українцям між собою продавати землю, яка їм належить. Я не підтримую земельної реформи, яка може бути використана або великими агрохолдингами, або умовно іноземцями, які могли би приїхати в Україну і скуповувати землю. Ні, я це не буду підтримувати. І я, наскільки знаю, сьогодні настрій в парламенті, що от такий формат, це абсолютно може бути для того, щоб створити єдиний міцний, якісний, невеликий фермерський клас.
Чи повинна земля стати товаром, земля сільськогосподарського призначення? Чи варто це питання виносити на референдум? Доброго ранку, ви в ефірі. Слухаємо вас, назвіться, будь ласка.
Алло.
Так, слухаємо вас.
Добрий ранок.
Доброго ранку.
Я Валерій, місто Полтава. І хочу сказати, що я майже 10 років був виконавчим директором обласної асоціації фермерів. І це питання неоднократно за ці роки виносилось, обсуждалось на різних рівнях фермерами, земельними ділянками і все проче. Так от, що я вам хочу сказати, що свого часу, коли приймався цей вообще закон ще Кучмою, то він зі своїми братками попутав рамси, як в народі говорять. Тому що право власності і право довічного користування землею – це різні поняття. І якби тоді було зафіксовано, що це було право довічного користування з правом передачі, так сказати, по наслідству чи з правом продажі, право користування, я ще раз підчеркую, право користування, а не власності, власність земля знаходиться в розпорядженні одного Господа Бога, а не Кучми і його послідовників. І все, і цих би розговорів зараз не було.
Дякуємо. Дякуємо, пане Валерію. Чи потрібно виносити питання про продаж сільськогосподарської землі на референдум? 64% нашого нерепрезентативного опитування сказали так, і як і будь-яке інше важливе питання, 20% так, але згодом, зараз це питання не на часі. Дякуємо всім, хто взяв участь у обговоренні.
У зоні бойових дій 9 квітня були поранені двоє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За його даними, підтримувані Росією бойовики 44 рази обстріляли позиції Збройних сил України. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілах передмість Горлівки, Докучаєвська, Донецька, а також півдня контрольованої бойовиками території. Одеса 10 квітня відзначає 73-ю річницю визволення від німецько-румунської окупації. Заходи безпеки в місті посилені. Всього до забезпечення правопорядку залучено 1200 правоохоронців, повідомив начальник поліції Одещини Дмитро Головін. Торік, у день визволення Одеси, через так звану Георгіївську стрічку на Алеї Слави біля пам'ятника невідомому матросу сталася сутичка між представниками організації «Антимайдан» та проукраїнськими активістами. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 9 квітня заявив, що засуджує напади на християнські церкви у єгипетських містах Танта і Олександрія. Про це він написав у Твіттер. Водночас у консульській службі МЗС повідомили про відсутність українців серед жертв і постраждалих під час терактів.
Ось таким видався інформаційний ранок понеділка, 10 квітня, очима журналістів Радіо Свобода. Вдалого початку нового тижня вам бажають журналісти Вікторія Жуган, Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Дмитро Бастанов. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».